Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Бельгійці ситі по горло внутрішньополітичною кризою, що погрожує розподілом країни.
Уряд захворів на хворобу сумливості, бо нічого не відбувається. Тим часом, коли їм платять зарплату, щоб вони ухвалювали рішення та закони, вони бездіяльні.
Євросоюз посилює підтримку українських неурядових організацій, що залишаються носіями демократії та євроінтеграції.
Досвід країн Центральної Східної Європи є на часі для того, щоб винести якісь уроки для себе.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» відразу після випуску міжнародних новин.
Вітаю вас перед мікрофоном, Людмила Ванник. Жертвами вибуху в московському аеропорту Домодєдово, за останніми даними, стали 35 осіб, понад 130 потерпіли. 63 поранених, серед яких 40 у важкому стані, всі вони госпіталізовані. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за трьома статтями, в тому числі теракт. Як повідомив офіційний представник відомства, ймовірно, вибуховий пристрій привів у дію смертник. Його особа встановлює. За підозрою в організації вибуху, в розшук оголошені троє осіб. Вибух стався в кафе поряд із залою міжнародних прильотів. За дорученням президента Дмитра Медведєва на транспорті Росії запровадили особливий режим безпеки.
Необхідно
запровадити особливий режим в усіх аеропортах і аеровокзалах, а також у великих транспортних вузлах.
Закликав президент Росії. Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи є серед постраждалих і загиблих внаслідок вибуху в московському аеропорту Домодєдово українці. Про це заявив сьогодні речник МЗС України Олександр Декусаро. Сполучені Штати в 2011 році виділять Україні 124 400 000 доларів на підтримку реформ. Про це йдеться в повідомленні на сайті програм державної підтримки США інших країн світу. Із цієї суми понад 44 мільйони з половиною спрямують на програми підтримки миру та безпеки. Майже 30 мільйонів на підтримку демократії, прав та свобод людини. 24 мільйони на програми здоров'я, понад 25 на економічний розвиток, 1 300 000 доларів на гуманітарну допомогу і 600 тисяч на освіту. Правоохоронці затримали колишнього спікера кримського парламенту, депутата чинного складу Верховної Ради Криму, обраного від партії регіонів, Анатолія Гриценка. Про це повідомив керівник відділу зв'язків зі ЗМІ Генеральної прокуратури Юрій Бойченко. За словами керівника прес-служби Генпрокуратури, справу порушили за наказом прокурора автономії. Порушення стосується сфери земельних відносин, сказав Бойченко. Гриценко на сьогодні очолює парторганізацію партії регіонів у Ленінському районі Криму. Сьогодні рейсом Аерофлоту з Норвегії до Росії депортували 25-літню уродженку Північної Осетії Мадіну Саламову, більш відому під псевдонімом Марія Амелі, повідомляє з Осло кореспондент Радіо Свобода. За майже 10 років нелегального перебування в Норвегії Марія Амелі закінчила школу і університет, а в 2010 році опублікувала книгу «Незаконний норвежець», за яку була удостоєна звання «Норвежець року». Однак, після того, як дівчина подала в міграційну службу самостійне прохання про вид на проживання, вона була заарештована і засуджена до висилки до Росії. Минулої суботи норвезькі правозахисники провели збір підписів на захист Марії Амелі і передали їх міністру закордонних справ Норвегії Йонасу Гар Стюре. У відповідь на це міністр заявив, що закон має бути єдиним для всіх і нелегальній іммігранці доведеться виїхати. Проти Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва можуть порушити третю кримінальну справу в Росії. Про це заявили державні обвинувачі у другій справі екс-співвласників «Юкоса» в інтерв'ю російській газеті «Комсомольська правда», опублікованому сьогодні. За словами прокурорів Лахтіна і Ібрагімової, зараз в розшуку перебувають 18 співучасників засуджених. Якщо в ході їх пошуку будуть виявлені нові факти злочинів, то Ходорковському і Лебедєву висунуть додаткові звинувачення. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Боягузливий, улесливий, безглуздий. Так звіт поважної міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch характеризує підхід західних урядів до найбільш репресивних режимів. Автори звіту вважають, що європейські країни та Організація Об'єднаних Націй роблять недостатньо для того, щоб змусити диктаторів поважати права людини. Докладніше розповідає Марія Щур.
Шлях м'якого діалогу, політика залучення мало що змінює у поведінці найбільш одіозних світових диктаторів, стверджує на майже 650 сторінках свого звіту організація Human Rights Watch. Правозахисники звинувачують уряди Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Організацію Об'єднаних Націй у тому, що вони роблять недостатньо для того, щоб репресивні уряди поважали права людини. Зокрема, вони говорять, що практично всі пасують перед тим, щоб визнати і закликати до відповідальності Китай, де здійснюється напад на базисні свободи. Human Rights Watch закликає світових лідерів, передусім президента США Барака Обаму, координатора зовнішньої політики ЄС Кетрін Ештон, генерального секретаря ООН Пан Кі Муна приділити більше уваги викриттям зловживань, а не м'якому діалогу. Голова відділу зв'язків із громадськістю німецького відділення Human Rights Watch Венцель Михалський говорить в інтерв'ю Радіо Свобода, що звіт закликає до використання дієвої дипломатії.
Протягом останніх кількох років стало модно говорити, що ми воліємо діалогу і так званої тихої дипломатії, замість того, щоб називати і присоромлювати порушників. Я думаю, що це не принесло користі справі прав людини. Навпаки, розмови за зачиненими дверима не приносять поліпшення в цьому питанні.
У звіті зазначається, що обстоювання прав людини може інколи суперечити деяким іншим урядовим інтересам, але уряди у цьому випадку, на думку правозахисників, мали б чесно і відверто визнати цей факт, замість того, щоб ховатися за безглузді діалоги і безплідні пошуки можливостей для співпраці. Зокрема, правозахисники критикують Європейський Союз за спосіб вести справи з авторитарними режимами Узбекистану та Туркменістану. Підхід ЄС вони називають запобігливим і таким, що занадто сильно підходить авторитарним лідерам цих країн, адже завдяки м'якому діалогу вони уникають публічних звинувачень в утисках прав людини. Туркменістан має значні поклади енергоносіїв, у яких зацікавлені західні країни, а Узбекистан надає можливості для транспортування вантажів до Афганістану для сил коаліції. Публікація звіту збіглася у часі із візитом до Брюсселя президента Узбекистану Іслама Карімова. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Брюссельськими вулицями пройшла багатолюдна хода, яку місцеві мешканці охрестили «Маршем ганьби». Понад 30 тисяч осіб таким чином заявили про те, що ситі по горло внутрішньополітичною кризою, що загрожує поділом Бельгії. Люди хочуть, аби у державі нарешті створили уряд, а для того, щоб їх голос почули і політики з нідерландськомовної Фландрії, і у франкомовній Волонії, протестувальники застосували найвишуканіші способи. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця повідомляє.
225 днів без офіційного прем'єр-міністра та уряду. Пересічні бельгійці щойно заявили, що так далі тривати не може. Минулими вихідними на вулиці столиці прибули десятки тисяч людей з усіх регіонів, де говорять або французькою, або нідерландською, або німецькою, що також є державною мовою Бельгії. У інтерв'ю Радіо Свобода ці люди заявляли, що хочуть покласти край політичним іграм, висловлювали категоричне небажання розділення країни, або просто казали, що не розуміють, чому їх позбавили елементарного права мати державу, керовану законним урядом. Один із маніфестантів, мешканець містечка Арлон П'єр Агабіз, прийшов одягнений у білий лікарський халат зі стетоскопом на шиї. Він каже, що готовий лікувати бельгійських політиків, які страждають хворобою сонливості.
Уряд захворів на хворобу сонливості, бо нічого не відбувається. Тим часом, коли їм платять зарплату, щоб вони ухвалювали рішення та закони, вони бездіяльні.
Каже один з учасників маніфестації. А все почалося із заклику чотирьох студентів, здійсненого через інтернет. У віртуальному просторі громадяни з усіх кінців Бельгії спочатку встановили біля будівлі уряду 130 тисяч уявних наметів. Згодом ці інтернет-маніфестації переросли у реальний вуличний рух, який відомий бельгійський карикатурист Філіп Гелюк жартома назвав революцією устриць та смаженої картоплі, натякаючи на улюблену національну страву. Тим часом серед маніфестантів з прапорами та гаслами «Ганьба» було чимало неголених чоловіків або молоді із штучними бородами. Одразу зауважимо, що вигук «борода» французькою ще означає «досить набридло». Проте у ідеї неголених протестів є автор, відомий бельгійський кіноактор Бенуа Пульворде, що минулого тижня закликав співвітчизників.
Ми вирішили більше не голитися, доки в Бельгії не створять уряд. Носімо бороди аж до того часу, поки країна не прокинеться.
Оголосив актор. Проте серед мітингувальників були і не схильні до жартів люди, що сердито заявляли, така тривала відсутність уряду – це порушення наших прав.
Я вважаю, що це ненормальне явище, коли населення вимушене виходити на маніфестацію, аби з'явився уряд. Чи ви вже бачили десь це у світі? Зрештою, це моє право мати уряд.
Каже пенсіонерка із Л'єжа Ан Катрін. Проте, чи почують політики ці вуличні заклики? Більшість учасників маніфестацій впевнені, що так. Сьогодні протягом дня у різних політичних таборах Фландрії та Валонії звучали численні реакції на вуличну ходу. Це дає громадянам надію на швидкий вихід держави з тривалого інституційного паралічу, але у середовищі політичних експертів схильні вважати, що справа цим не завершиться. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європейська свобода. За умов згортання демократичних процесів в Україні, Європейський Союз вирішив збільшити підтримку українських неурядових організацій. Саме вони залишаються носіями демократії та рушійною силою євроінтеграції у державі. На цьому наголосив голова представництва ЄС у Києві посол Тейшейра сьогодні на круглому столі. Дипломат поінформував, що партнерами Євросоюзу в цій справі стали міжнародні фонди «Відродження» та «Відкрий Україну». Подробиці повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Громади Києва та Харкова, які стали символами боротьби із забудовою історичних кварталів та знищенням зелених зон, у своїй діяльності використовують досвід побратимів з Євросоюзу. За словами киянина Ігоря Луценка, українці ознайомилися з методами боротьби із забудовниками, які свого часу використали громади Братислави та Бухаресту. Виконавчий директор Центру економічних досліджень Катерина Шинкарук охоче розповідає про співпрацю з колегами з Софії щодо розвитку туризму у Чорноморському регіоні. Нині ж за підтримки ЄС українські неурядові організації та ініціативи отримають новий європейський досвід розвитку третього сектору. На це спрямовані нові ініціативи Євросоюзу за підтримки фондів «Відродження» та «Відкрий Україну». Як повідомив виконавчий директор фонду «Відродження» Євген Бестрицький, йдеться про наступні проекти.
Моніторінг громадським організаціям різних форм угод і здійснення цих угод з Європейським Союзом. По-друге, ми хотіли би зацікавлені в тому, щоб громадські організації співпрацювали з пан-європейськими громадськими організаціями, щоб експерти, аналітичні групи і провідні українські організації могли спілкуватися з європейськими мережами.
За словами експерта фонду «Відкрий Україну» Іванни Клімпуш-Цинцадзе,
досвід країн Центральної та Східної Європи є на часі для того, щоб винести якісь уроки для себе, щоб скористатися тими дієвими механізмами, які були використані в інших країнах.
Рішення ЄС підтримати третій сектор – цілком логічний крок, враховуючи конфлікт, що виник в Україні між владою та громадами. І як наголошує посол Тейшейра, відсторонення неурядового сектору від процесів державотворення з боку української влади для більшості європейців означає одне.
Виникають сумніви щодо долі демократії в Україні, вибори до місцевих органів самоврядування, проблеми, що виникли у незалежних ЗМІ та громадських організацій – це не що інше, як переривання діалогу влади та громади. А отже, під загрозою подальший переговорний процес між Києвом та Брюсселем.
Каже посол Тейшейра. Експерти неурядових організацій почали розробку рекомендацій для чинної влади в Україні стосовно того, як налагодити активний діалог між владою та опозицією, між центрами і громадами, між державними установами і третім сектором. Звичайно ж, за участі із урахуванням досвіду європейських побратимів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Зелений ярмарок у Берліні затьмарено подорожчанням харчів та діоксиновим скандалом.
Федеральний міністр сільського господарства Німеччини Ільза Айгнер навіть вирішила за необхідне застерегти перед загрозою виникнення голодних бунтів.
Важкі переговори через зразки чорної віспи.
Можливість створення біологічної зброї зараз набагато більша, ніж у часи холодної війни. Щоб мати ефективні вакцини для протидії цій гіпотетичній зброї, треба мати штами віспи.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка західних видань відгукнулася на відзначення в Україні Дня Злуки аналітичними матеріалами про ситуацію в лавах української опозиції. І, на думку багатьох оглядачів, ситуація тут невтішна. Стара помаранчева еліта, котра провалила історичний шанс для реформ, сьогодні заважає українській опозиції об'єднатися у єдину альтернативну владі силу. Польська газета «Виборча» вважає, що відзначення Дня Злуки українських земель 22 січня у Києві показало досить складні проблеми в лавах української опозиції, яка не те, що не змогла відвоювати свій головний київський плацдарм, Майдан Незалежності, який цього дня окупувала влада, але й показала свій досить хаотичний та неорганізований рівень у день цього свята. Газета з Варшави наводить слова українського політика, одного з лідерів української політичної опозиції Анатолія Гриценка, котрий вважає, що об'єднання опозиції буде важким, і добре відома головна причина цього – амбіції вождів. Газета «Виборча» також цитує експертів, котрі вважають, що головна проблема для української опозиції сьогодні – це відсутність справжньої об'єднавчої платформи після помаранчевої революції, котра дуже розчарувала народ провалом реформ її головними політиками, котрі сьогодні на чолі головних політичних сил. Головний висновок експертів – українська опозиція наразі не є альтернативою для чинної влади Януковича. Газета також не виключає, що останні арешти в Україні і вибухи в Запоріжжі та Макіївці дещо відлякали людей від виходу на майдани. Московська «Комерсан» доходить висновку, що політичної єдності День Соборності в Україні так і не приніс. Газета також вважає, що головний опозиціонер, лідер БЮТ Юлія Тимошенко, так і не дочекалася десятків тисяч підтримки під час мітингу на Софійському майдані в Києві. Тимошенко, як пише комерсант, не лише виступала на мітингу утричі довше від запланованого, але й відразу після виступу покинула Софійський майдан, а після неї у виступах опозиції почався справжній хаос. Черговість виступів, через котру напередодні в опозиції мало не посварилася, була відразу ж порушена. Хаотичною вийшла і резолюція мітингу, котра вимагала перевиборів президента України та Верховної Ради. Ще одна чеська газета «Лідові новини» інформує, що фактично річна робота чеської поліції з розслідування зловживань із видачею чеських віз у генконсульстві Чехії у Львові скінчилася нульовим результатом. Антикорупційна комісія поліції заявила, що не знайшла підстав порушувати на підставі цього розслідування кримінальну справу, хоча і до сьогодні незрозумілий механізм контактів заявників на візи з Генеральним консульством у Чехії у Львові через досить дивну фірму з Південної Моравії. Навіть дружба представника цієї фірми з тодішнім послом Чехії в Україні Ярославом Баштою нічого не прояснила. Пішов зі своєї посади Башта, звільнено генерального консула Чехії у Львові Ладіслава Граділа. Понад 160 українців отримали назад свої гроші за попередню роботу фірми з Південної Моравії. До сьогодні Чехія не має свого посла в Києві. Колишнього політика Петра Мариша не схвалив президент Вацлав Клаус. І нині є інформація, що послом Україні може стати шеф департаменту політики в галузі безпеки Міністерства закордонних справ Чехії Іван Почух. Московська «Независима газета» вважає, що спроби Міністерства палива та енергетики України ввести захисні мита на ввезення нафтопродуктів з Росії та інших пострадянських країн може стати рівносильним відкриттю чергового українсько-російського фронту, що стане своєрідним наслідком намагань Києва хоч якось розрядити соціальну напруженість в Україні унаслідок злету цін на бензин, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Берліні триває черговий традиційний зелений тиждень, найбільше щорічне шоу аграрної продукції. Цього разу до німецької столиці прибуло понад 1600 учасників з майже 60 країн світу. Цьогорічний ярмарок затьмарено, однак, відразу двома подіями – діоксиновим скандалом у Німеччині та подорожчанням продуктів харчування в цій країні. Докладніше про це Ярослав Кандиба.
Полиці на стендах буквально ламаються від апетитних експонатів. Прогулюючись по павільйону зеленого тижня, занурюєшся то в хмари сирних ароматів, то хлібних, а то ковбасних. Тут тобі кава, а тут чай та екзотичні фрукти. Недаремно цей щорічний ярмарок користується величезною популярністю не тільки серед жителів Берліна. Ще на вихідні його відвідало понад 100 тисяч осіб. Очікується, що до кінця тижня кількість гостей перевалить далеко за позначку у 400 тисяч. Однак такий оптимістичний настрій, який панує серед звичайних відвідувачів зеленого тижня, є досить оманливим. Дві актуальні теми не дають спокою як виробникам, так і споживачам. Передусім, йдеться про подорожчання харчів, яке нині спостерігається в світі. Федеральний міністр сільського господарства Німеччини Ільза Айгнер навіть вирішила за необхідне застерегти перед загрозою виникнення голодних бунтів. З такою заявою вона виступила перед учасниками міжнародного форуму, присвяченого проблемі подорожчання харчів. Одні аналітики схильні вважати, що така невтішна тенденція викликана не в останню чергу засухою, яка спостерігалася минулого літа в Східній Європі. Оскільки було знищено частину врожаю, Росія та Україна запровадили експортні обмеження на вивезення пшениці, аби забезпечити власне населення. Як наслідок, відчутне подорожчання хлібних виробів. Але не всі вбачають причину зростання цін саме в цьому. Представник світової продовольчої програми ООН Ральф Зюдгоф значну частину провини покладає на спекулянтів.
У сховищах достатньо пшениці, немає жодної причини для її подорожчання. Але, звичайно, торговці зацікавлені притримати свій товар, вичікуючи подальшого зростання цін. Таким чином, пшениця дорожчає і дорожчає, а потерпають від цього передусім бідні верстви населення.
Сказав Зюдхов у розмові з німецьким інформаційним телеканалом NTV. З огляду на таку ситуацію, федеральний міністр сільського господарства Німеччини Ільза Айгнер закликала розробити міжнародні правила гри, які б поклали край таким оборудкам з харчами. Поки представники з усіх куточків планети обговорювали проблеми подорожчання продуктів харчування, а відвідувачі куштували екзотичні страви, поза стінами зеленого тижня тисячі осіб вийшли на вулиці Берліна з протестами проти індустріалізації вироблення харчів. Організатори маршу говорять про 22 тисячі учасників акції. Інші оглядачі називають удвічі меншу цифру. Під гаслом «Ми вже насидилися» демонстранти вимагали відмовитися від генних технологій в аграрному секторі, запровадити здорове і чесне виробництво харчів. Критика пролунала і на адресу виробників тваринного корму, які спричинили діоксиновий скандал у Німеччині. Ці кримінальні здирники перетворили нас на кінцеве сховище токсичних речовин, заявив, зокрема, голова робочого товариства фермерського сільського господарства Фрізіх Вільгельм Грефе. Учасники акції протесту, яка супроводжувала минулими вихідними зелений тиждень, вимагали внести докорінні зміни в аграрний сектор не лише в Німеччині, а й усього Європейського Союзу. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Науковий співробітник New America Foundation Євген Морозов у своїй книзі «Ілюзія мережі. Темна сторона свободи в інтернеті» попереджає, що світовою павутиною навчилися вміло користуватися і вороги свободи слова та демократії. Автор також не виключає, що владам на Заході варто більше думати про політичні рішення, щоб не допустити великої китайської стіни у світовому інтернеті, та приділяти більше уваги не технологічним загрозам свободи у світовій мережі, чи загрозам соціальних атак в інтернеті представників авторитарних режимів. Василь Зілгалов продовжує тему.
Євген Морозов попереджає у своїй книзі, що авторитарні режими типу Росії, Китаю, Ірану швидко пристосувалися до широкої активності в інтернеті і винайшли нові шляхи протистояння демократії у мережі для нейтралізації її активістів, копіюючи при цьому деякі інструменти західних корпорацій. Зокрема, Морозов сказав Радіо Свобода про це.
Частина аргументів моєї книжки присвячена тому, як авторитарні уряди намагаються мати вигоду з мережі інтернету. Я виділяю тут три особливості. Росії. Намагання використати мережу для пропаганди, знайти нові шляхи цензури і посилити спостереження, більш складне вивчення мережі. Чому КДБ намагається проникнути до Фейсбук? Бо це їм дозволяє вивчити вас краще здалека. В деяких країнах є проблема цензури, коли уряд забороняє певні сторінки інтернету. В інших країнах беруть на озброєння кібератаки на активних блогерів чи на активні інформаційні сайти, або активізують використання мереж спецслужбами.
Євген Морозов вважає, що сьогодні Кремль фактично вже не практикує формальну цензуру інтернету, а надає перевагу соціальному контролю перед технологічними обмеженнями, дозволяючи прокремлівським компаніям і активістам мережі виконувати поліцейські функції у цифровому просторі. Уряд позбавляється від необхідності переживати з приводу кожного критичного виступу в блогах, тобто покладається на приручених проурядових активістів, котрі самі вступають у війну коментарів з ворогами Політбюро. Китай тихцем бере на озброєння чимало з російських практик на кшталт армії коментаторів в мережі під назвою 50-центової партії, яка за жалюгідні гонорари накидається на ворогів режиму в блогах і на форумах ворожих сайтів. Автор книги «Ілюзія мережі. Темна сторона свободи в інтернеті» вважає, що сьогодні американські політики навряд чи усвідомлюють в повній мірі розмах зусиль, до яких вдаються авторитарні режими з метою встановлення соціального контролю над інтернетом. Тому Євген Морозов пояснює радіо «Свобода» одну з головних цілей своєї книги.
Я написав її головним чином як пам'ятку для законодавців. І таким чином я сподіваюся, що люди, котрі формують зовнішню політику, знайдуть час, щоб прочитати цю книжку. І головне повідомлення для них тут – це те, що інтернет є політичним за своїм змістом. І все, що роблять щодо інтернету політики, має політичні наслідки. А чимала армія законодавців, інтелігенції, журналістів, котра наївно думає про політичну енергію інтернету, помиляється. І це ставлення повинно бути модернізоване.
Автор книги про ілюзію мережі вважає, що протистояння соціальному виміру контролю над інтернетом вимагатиме політичних, а не технологічних рішень. Однак це не причина чіплятися за застарілу метафору великої китайської стіни в інтернеті. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І останній матеріал у «Європейській свободі». Росія і Сполучені Штати – це єдині держави, які офіційно мають зразки чорної віспи, однієї з найнебезпечніших недух для людей. Дискусія про майбутню долю цих зразків загострилася напередодні зборів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які, зокрема, будуть присвячені цьому питанню. Далі Мар'яна Драч.
До 1980 року чорна віспа була чорною міткою для людства. Лише в 20 столітті від вірусу загинуло 300 мільйонів людей. Всесвітня організація охорони здоров'я домоглася, щоб зразки чорної віспи тримали лише у двох лабораторіях. Тепер їх зберігають у Кольцово під російським Новосибірськом та в американській Атланті. Колишні суперники часів Холодної війни пояснюють, що їм потрібні штами віспи для медичних досліджень. Провідний російський експерт з питань безпеки Олександр Гольц поділяє стурбованість, що ще якісь держави зберегли штами смертоносного вірусу, і до нього можуть дістатися терористи.
Можливість створення біологічної зброї зараз набагато більша, ніж у часи Холодної війни. Щоб мати ефективні вакцини для протидії цій гіпотетичній зброї, треба мати штами віспи.
Водночас вже понад 20 років триває боротьба за повне знищення таких штамів. За це виступає група держав, що розвиваються, зокрема в Африці. Деякі фахівці з питань охорони здоров'я також запитують, чи варто витрачатися на дослідження вже подоланої хвороби, якщо людство ще не зупинило СНІДу, малярії і туберкульозу. Навряд чи світ домовиться про конкретний термін знищення зразків чорної віспи. Але щоб уникнути конфлікту на травневих зборах Всесвітньої організації охорони здоров'я, варто домовитися про зменшення кількості цих зразків. Це пропонує професор технічного університету у Німеччині Джонатан Такер.
Може виникнути серйозна конфронтація, і деякі країни, що розвиваються, можуть запропонувати поставити це питання на голосування. Це поставить США і Росію у неприємне становище.
Переважно Світова організація охорони здоров'я діє за консенсусом, але вже були випадки, коли рішення схвалювали більшістю голосів. Так, у 1966 році за всесвітню програму подолання вірусу чорної віспи проголосували з перевагою лише в 2 голоси. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре. We'll be right back.